šobrīd pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem un mūsu pašu apkopojuma 22 politiskajām partijām un partiju apvienībām pienākās šis raidlaiks. Šajā gadā, pieņemot jauno likumu, ir arī izmaiņas, jo raidlaiks ir sadalīts pa mazākiem nogriežņiem. Katrai politiskajai partijai vai apvienībai pienākas 4 reizes pa 5 minūtēm. Un bezmaksas priekšvēlēšana aģitācijas sāksies LTV 1. Kanālā tiešraidē 7. Maijā, pulksten 17.25. Kā partija katra vai apvienība partiju izmanto šo raidlaiku, tas ir absolūti viņu ziņā, vai tās būs video rullīši, vai tās būs tā kā intervijas, vai tās būs uzstāšanās studijā tiešraidē, tas ir brīvi, protams, likuma noteiktajās robežās.